Azizlar, bugungi mavzumiz ayni paytda ham dolzarb ham qiziqarli mavzulardan biri hisoblanadi. Bu mavzuni juda keng qamrovli deyish mumkin. Ammo biz bu so'zni aynan birodar do'stlarimizga, ya'ni erkaklarga nisbatan ishlatmoqchimiz. Ba'zi birovlar uchun bu so'z sikasi chiqqan, eskirgan, yoqimsiz hisoblanishi mumkin. Ammo har bir davrda bu so'z o'ta muhim bo'lib kelgan. Hozirgi kunda vafadorlik xislati qizil kitobga kiritsa bo'ladigan xislatlardan bo'lib qoldi desak ham bo'ladi. Xudovand odam atoni yaratganida unga yordamchi qilib birgina momo havoni yaratgan edi. Oila uchun Xudovandning standarti bir erkakka bir ayol. Undan ortig'i gunoh va do'zox tomon yo'ldir. Zamonlar o'zgargani sari modalar ham o'zgaryapti. Kishilarning ongi yaxshi yoki yomon tomonga o'siyapti. Ammo gunoh va poklik mavzusi o'zgargani yo'q. Bevafolik va zino juda qadim, ming yilliklar avval ham bo'lgan, hozir ham bor. Sulaymonning hikmatlarida shunday so'zlar bor. O'g'lim, otang nasihatlariga quloq sol. Onang o'g'itlarini rad etma. Ularni doim yuragingda saqla. Bo'yningga taqib ol. Yurganingda senga yo'l ko'rsatadi. Uxlaganingda qo'riqlaydi. Uyg'oqligingda senga gapiradi. Chunki amrlar chiroq, tanbih hayot yo'li, pand nasihatlar esa nurdir.
Ular seni boshqalarning xotinidan, zinokor ayolning shirin so'zidan saqlaydi. Yuragingda uning go'zalligini orzu qilmagin. Ko'zlariga mahliyo bo'lma. Fohishaga bittagina non haqqi yetarli, ammo zino qiluvchi butun hayotingni oladi. Kiyimlarni kuydirmasdan qo'yinga cho'q solib bo'ladimi? Oyoqni kuydirmasdan cho'q ustida yurib bo'ladimi? O'zganing xotini oldiga kirganing ahvoli ham shunday. Begona ayolga tekkan jazosiz qolmaydi. Qorni ochligidan o'zini to'ydirish uchun o'g'irlik qilsa, odamlar undan nafratlanmaydi. Lekin qo'lga tushib qolganida o'g'irlangan molning haqqini 7 barobar qilib qaytarishi kerak. Zino qilgan aqlsizdir. O'zini o'zi nobud qiladi. U ko'p kaltak yeb sharmanda bo'ladi. Bir umrga badnom bo'ladi. Bu so'zlarni Sulaymon payg'ambar o'z o'g'liga aytgan bo'lsa ajab emas. Erkaklarning bevafolik qilishiga ko'chadagi ayollar sababchi deydiganlar ham ko'p. Albatta, bugungi kunda qiz juvonlar o'ta ochiq sochiq kiyimlar kiyishni urf qilib olgan. Bu irodasiz, yuragida zinoga mayilligi bor erkaklarga juda qo'l kelib, ularning shunday kiyinishini bahona qilib oladi.
Biroq begona ayolning ochiq kiyinganini ko'rganda, vasvasaga berilganda uydagi vaodor xotini, bolalarning onasini o'ylasa, ko'zlarini va xayolini butunlay pok narsalar bilan band qilsa, shayton ularni yenga olmaydi. Hech qachon ko'zlarga va zinoli xayollarga erk bermang. Vaqtida to'xtating. Bo'lmasa ular sizni choqqa olib boradi. Agar ayolingizning o'ziga qaramagani yoki jozibali bo'lmay qolganini bahona qilmoqchi bo'lsangiz, buning ham ilojisi bor. Uning tashvishlarini kamaytiring. O'ziga qarashi uchun yetarlicha vaqt bering. U tanasining yoshligini va go'zalligini saqlab qolishi uchun unga kerakli narsalarni olib bering. Ayol kishini sochlari, kiyimi va o'ziga qarab bir oz bo'yanib yurishi go'zal qiladi. Unga shunday imkoniyatlarni yaratib bering. Shunda uning ko'chadagi boshqa ayollardan kam emasligini guvohi bo'lasiz.
Dono shoh Sulaymon har bir kishi o'z ayoli bilan birga baxtli bo'lishi va faqatgina u bilan qoniqishi haqida shunday deb yozgan. O'g'lim, menga quloq sol. O'z chashmangdagi, o'z qudug'ingdagi suvni ichaver. Buloqlaring tashqarida, irmoqlaring ko'chada oqsinmi? Uni begonalar bilan baham ko'rma. Faqat o'zingniki bo'lsin. Buloqing suvlari muborak bo'lsin. Ko'z ochib ko'rganing bilan quvongin. Jozibali ohu va go'zal kiyik. Uning og'ishi seni qoniqtirsin. Doim uning sevgisi bilan qanoatlangin. Nega endi o'g'lim begona xotinni ko'ngling qumsaydi? Nimaga begona ayoling og'ishingni quchasan? Insonning xatti-harakatlari egamizning ko'zi oldida odamning barcha ishlarini kuzatib turadi. Juda bebaho va donolik bilan aytilgan so'zlar. Agar chindan ham ayolingizga vafodor bo'lishni istasangiz, hech narsa sizni bu yo'ldan og'ishtira olmaydi. Chunki ayolini sevgan va umrining oxirigacha unga vafodor bo'lishni istagan erkak zino qilmaslik uchun astoydil harakat qiladi.